From the Conference Center at Temple
Center na Ramskom trgu u Salt Lake City, donosimo vam svečaničko zasjedanje 183. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će zbor Anonovog svečaništva, sastavljen od mladića iz okola u Murrayu, područje Utah.
President Henry B. Eyring,
prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će večerašnje svečaničko zasjedanje.
Brethren,
želimo vam dobrodošlicu na opće zasjedanje svečaništva 183. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Ove se službe odašilju satelitskim prijenosom i internetom obnašateljima svečaništva diljem svijeta. Glazbu za ovo zasjedanje izvodi će zbor Aronovog svečaništva, sastavljen od mladića iz okola u Murrayu, područje Utah, pod vodstvom Kellya DeHanna uz Richarda Elliota za orgujama. Zbor će otvoriti zasjedanje pjesmom Sing Praise to Him. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Paul E. Colliker, koji je ovo poslije podne bio razriješen službe člana prvog zbora 70-orice.
Above.
Our eternal Father in heaven.
Náš věčný Otče na nebo. My jsme se skupili ovdje za ovo svečeničko zasjedanje danas i zahvalni smo za priliku što možemo biti ovdje, koje za možemo učiti principe i vlad Tvoje crkve. Zahvalni smo za nadahnuće i objave koje su donesili obnove evanđelja i svećeničke vlasti. Hvala za ključeve i za moć i blagoslov okrivenja. Hvala ti za našeg vojnog proroka Thomasa S. Monsona. Molimo te za njegovo vodstvo i njegov primjer i za njegovu službu koje pruže za nas. Molimo te dok slijedimo tvog sina da ćemo isto slijediti primjera našeg vojnog proroka. Hvala ti, Oče, za poziv da budemo misionari i zahvalni smo za naše odgovornosti kao članovi crkve da ćemo prihvatiti ovo za voljom i energijom i da ćemo to širiti sa onima koji nisu to već dobili. Hvala ti za uredbe, pogotovo našim hramovima. Hvala ti za ta sveta mjesta. Molimo te da nas blagosloviš, da ćemo biti dostojni da, i da želimo tamo biti. I Oče, dok smo zajedno večeras, molimo te ponizno za duha Tvojega, bude prisutni s nama i još važnije da će naše srca biti otvorena, da možemo čuti njegov glas. I sve to ponizno molimo u ime Isusa Krista. Amen.
The choir will now favor us.
Će nas sada počastiti pjesmom Like 10,000 Legions Marching. Nakon pjevanja imat ćemo zadovoljstvo čuti starešinu L. Toma Perrya iz zbora 12 apostola. Nakon njega će slijediti biskup Gerald Cusay iz predsjedavajućeg biskupstva. Starešina Randy D. Funk iz 70 će nam se obratiti nakon toga.
Oh,
When I was given this assignment,
kada mi je dodijeljen zadatak govoriti na zasjedanju svećeništva za općem saboru, odmah sam se sjetio predivne učiteljice u maloj školi. Njezine velike želje bile pripremiti nas da budemo dostojni primiti svećeništvo. Insistirala je na zahtjevima za završetak male škole. Naučite na pamet imena svih članova zbora 12 stolice apostola, te članke vjere. Također nam je obećala, ako svi od nas budu mogli na pamet izreći svih 13 članaka vjere, moći ćemo odabrati mjesto i otići na izlet zadnji dan nastave. Odlučili smo se za posebno mjesto gdje smo se voljeli penjati po kamenitim padinama iznad prve brane na ulazu u kanjon Logan. Međutim, kamenitim stjenama bila je mala ravnina na kojoj je bilo prirodno mjesto za vatru gdje ste mogli ispeći meso i sljezove kolačice. Međutim, kada smo odabirali mjesto, nismo razmišljali o našoj učiteljici koja je bila starija i zasigurno ne sportski tip. Da smo pažljivije o tom razmišljali, možda bi nam palo na pamet da će joj možda biti teško penjati se po tim stijenama. Njezino je obećanje bilo njezina obveza. I ipak nas je slijedila izdržljivo. Prvo smo se popeli na maleno brdo. U naše vrijeme nije bilo električnih vodova koji su priječili pristup. Uz našu se pomoć učiteljica uspjela popeti na brdo. Stigavši na vrh, spustili smo se u stjenoviti greven do mjesta koje smo zvali Turtleback. Kad smo stigli, našoj učiteljici bilo potrebno malo vremena da dođe do zraka. Nakon što smo pripremili jelo i nešto pojeli, dovoljno se je opravila kako bi nas podučila našu posljednu lekciju. Rekla nam je kako je uživala podučavajući nas u maloj školi po protekle 2 godine. Pohvalila nas je kako smo savladali članke vjere. Izgovarala je redni broj svakog od njih, a mi smo joj odvraćali recitirajući ih. Tada nam je rekla da što na pamet znamo članke vjere ne znači ništa više od poznavanja samih riječi ako ne razumijemo nauk i načela sadržana u njima. Stoga nas je ponaknula da proučavamo evanđelski nauk sadržan u svakom članku vjere. Objasnila nam je da se nauk sadržan u člancima vjere može podijeliti u nekoliko odsjeka. Naučili smo iz prvog članka vjere da božanstvo ima 3 osobe. Boga Otca, Isusa Krista i Duha Svetoga. Drugi naš članak vjere podučava da smo odgovorni za vlastita djela na zemlji. U trećem je dana vizija spasiteljeve misije za spas djece Oca na nebu. Četvrti nas uči važnosti temeljnih načela i uredbi. Snaga riječi naše učiteljice bila je izvor nadahnuća za mene zbog naglaska koje je stavila na vrijednost proučavanja evanđelja. Sveta nas pisma vode prema mjerilu istine po kojemu možemo suditi znanje koje primamo, bili istinito ili lažno. Istinski nauk dolazi od Boga. Izvor je temelj svim istinama. Naučavanja i koncepti istinskog nauka nalaze se u evanđelju našeg gospodina i spasitelja. Lažno naučavanje dolazi od Stone, oca svih laži. Njegova je želja izopačiti, promijeniti i poniziti obavljanje istine. Želi nas prevariti kako bi se neki od nas izgubili na putu prema našem nebeskom domu. Sveta nas pismo podučavio kako izbjeći lažne nauke. Primjerice, u Pavlovoj poslanici Timoteju čitamo: svako je pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti. Da čovjek Boži bude savršen, opremljen za svako djelo ljubavi. Ova je nauk za crkvu poput baterije u mobilnom telefonu. Kada iz vašeg mobitela uklonite bateriju, on postaje beskoristan, a crkva u kojoj se više ne podučava istinski nauk, jednako je beskorisna. Ne može nas voditi natrag našem nebeskom Ocu i vječnom domu. Nakon što razumjeli osnovni nauk Kristov, peti i šesti članak vjere nas podučavaju o organizaciji i redu svećeništva. Pod vodstvom gospodnjim, Joseph Smith je organizirao spasiteljivu crkvu koristeći svećeničku ovlast, moć Božju. Crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, ista je organizacija koju je Krist organizirao i usmjeravao dok je bio na zemlji. Kakav li je slavni dan bio za Josepha Smitha i Olivera Cowdery u svibnju 1899. godine, kada su pošli u šumu kako bi molili o nauku krštenja za oprost grijeha, o kojemu su pročitali prevodeći Mormonovu knjigu. Bilo je mnogo nauka o krštenju koje su različite crkve podučavali u ranim 1800-ima i godinama. A Joseph i Olora su znali da nisu sve mogli biti istinite. Željeli su znati koji je ispravan način krštenja te tko ima ovlast krstiti. Kao odgovor na njihove molbe gospodinu, objavio im se glasnik s neba, Ivan Krstitelj. Jednom po jednom položio je ruke na njihove glave i dodijelio im ovlast krštenja ovim riječima. Vama su drugovi moji u službeništvu. U Mesijino ime povjeravam Aronovo svećeništvo. Kakvo li čudesnog dana u povijesti svijeta? Svećeništvo je obnovljeno na zemlji. Kada primamo svećeništvo, primamo ovlasti djelovati u ime Boga i da nas vodi putovima istine i pravednosti. Ta je ovlast važan izvor pravedne moći i utjecaja za dobrobit Božje djece na zemlji i trajaće iza vela. Bilo je potrebno da se svećeništvo obnovi prije nego se istinska crkva Isusa Krista organizira. To je temeljna lekcija koju učimo u petom i šestom članku vjere. Sljedeće tri članka vjere, sedmi, osmi i deveti, naglašavaju izvore koji su nam dostupni kako bi nas uspustili na našem smrtničkom putovanju. I dani su nam duhovni darovi da nas vode dok slijedimo gospodnje nauke i štite nas od zla. Svete pisma još su jedan vodič. Ako se čvrsto držimo Božje riječi, ostaćemo na putu ka vječnom životu. A deveti naš članak vjere podučava da je Gospodin objavljuje i objavljivaće u budućnosti mnoge velike i važne istine svojim prorocima, vidiocima i objaviteljima. Učimo da osim slušanja tihog, sitnog glasa duha i čitanja svetih pisama, postoji još jedan izvor vodstva, naši crkveni vođe, koji su odabrani, pozvani i odjeljeni blagosloviti naše živote kroz lekcije koje podučavaju. I 10. i 11. i 12. članak vjere nas upućuje kako provoditi misionarsko djelo i dijeliti evanđelje dijelim svijetom mnogim narodima s različitim zakonima. Naučavamo o sabiranju Izraela u pripremi za drugi dolazak spasitelja. Podučeni smo da su muškarac i žena zastupnici sami sebe, te mogu ili prihvatiti ili odbaciti riječ Gospodnju prema vlastitoj savjesti. Naposljetku, dok širamo evanđelje Isusa Kristu u četiri ugla zemlje, učimo da moramo poštovati vlast svakog naroda kojem dolazimo. Istina, mi vjerujemo u poslušnost, poštovanje i podržavanje zakona svake zemlje. A 13. nam članak vjere pruža poseban uvid u to kako bismo se trebali ponašati u životu i kakvim se predstavljati. E čitamo, vjerujemo u poštenje, istinoljubivost, čudorednost, dobrohotnost, krepost i dobrotvornost prema svim ljudima. Doista, može se reći da slijedimo Pavlov naputak. Sve vjerujemo. Svemu se nadamo. Podnijeli smo mnogo toga i nadamo se da ćemo biti kadri sve izdržati. Ako je bilo gdje što čestito, lijepo, na dobru glasu ili hvala vrijedno, mi to tražimo. Svi bismo mi trebali težiti, utjelovati te značajke i voditi živote dolične njima. Istine koje potičavaju članci vjere nadograđuju se jedna na drugu kao što stavnice mobitela i zajedno podržavaju jedna drugu. Poput razrađenog lanca, opskrbe koje dodaje stavnice mobitela, članci vjere nas opskrbljuju ključnim naucima obnove. Svaki članak vjere dodaje jedinstvenu važnost našem razumijevanju evanđelja Isusa Krista. Moja učiteljica u maloj školi usadila me je odlučnost da proučavam nauk kraljevstva. Naučila me je da tražim dublje značenje sadržano u tim jednostavnim člancima vjere. Obećala mi je da ako uložim u učenje tih svetih istina, znanje koje steknem promijenit će moj život na bolje. A ja vam svjedočim da je to tako. Nakon čudesne lekcije na planini u kanjonu Logan, primijetili smo da smo ostali duže nego što smo planirali. Večer se približavala, a mi smo ustanovili da imamo problem. Moje se učiteljice mučile da dođe do našeg posebnog mjesta, no povratak je predstavljao još jedan veliki izazov. To je samo pokazalo kako je loš bio odbir mjesta za naš izlet. Spuštanje natrag je bilo teško i za nas, a kamo ne za osobu njezinih godina. Dok smo joj pokušavali pomoći, pojavile su se dvojica policajaca. Predsjednica male škole ih je poslala da nas nađu, bojući se da se nismo izgubili. Drama od toga događaja i naučenje lekcije bile se nezaboravno iskustvo u mom životu. Vas, mladići, potičem da koristite svoje bistre umove i da proučavate i učite članke vjere i nauk koje podučavaju. Oni su među najvažnijima i zacijelo najsadržanijima izjavama nauka u crkvi. Ako ćete ih koristiti kao vodič u vašem proučavanju evanđelja Isusa Krista, bit ćete spremni izjaviti svijetu vaše svjedočanstvo obnovljenoj istini. Bit ćete u mogućnosti izjaviti na jednostavan, usmjeran i dubok način srž vjerovanja koje su vam draga, kao članu crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Dodajem svoje svjedočanstvo o istinosti 13 članaka vjere u ime našeg gospodina i spasitelja, Isusa Krista. Amen.
Most of us at one time or another
nas ponekad našla u novoj situaciji koja je činila da se osjećamo čudno i nesigurno. Takva se situacija dogodila našoj obitelji prije 5 godina, kada mi je predsjednik Vanson uputio poziv služiti kao vrhovni autoritet crkve. Taj poziv primorao našu obitelj da napusti prekrasno mjesto u kojem smo uživali više od 20 desetljeća. Moja supruga i ja još uvijek se sjećamo iznenadne reakcije naše djece kada su doznali za promjenu. Naš 16-godišnji sin je uzviknuo: "To uopće nije problem, vi možete ići, a ja ću ostati." Ubrzo je zatim odlučio poći s nama i vjerno je prigrlio ovu novu priliku u svome životu. Život u novim sredinama u proteklih nekoliko godina ispostavio se vrlo poučnim i ugodnim iskustvom za našu obitelj, osobito zbog topline i dobrote kojom su nas sveci posljednjih dana primili. Kako smo živjeli u različitim zemljama, počeli smo shvaćati da je jedinstvo Božjih ljudi diljem zemlje nešto stvarno i opipljivo. Moj me je poziv vodio na putovanje mnogim zemljama i dao mi je povlastitu predsjedati mnogim sastancima. Kada pogledam različite kongregacije, često vidim članove koji predstavljaju različite zemlje, jezike i kulture. Jedan čudesni aspekt naše evanđelske rasporedbe jest da nije ograničena na geografsko područje ili skupinu naroda. Ona je svjetska i jedinstvena. Ona je priprema za slavni povratak Božjeg Sina, sabirući djecu svoju s 4 kraja zemlje. Iako članstvo u crkvi raste u svojoj raznovrsnosti, naše sveto nasljeđe nadilazi naše različitosti. Kao članovima crkve dopušten nam je ulazak u dom Izraelov, postajemo braća i sestre, ravnopravni nasljednici iste duhovne loze. Bog je obećao Abrahamu da svi koji prime ovo evanđelje prozvat će se imenom njegovim i obrojit se u njegovo potomstvo. Oni će ustajati i blagoslivljati ga kao oca svojega. Dano je sljedeće obećanje svakome tko postane član crkve. Prema tome niste više tuđinci i gosti, nego ste sugrađani svetih i ukućani Božji. Engleska riječ stranger, hrvatski tuđinac, dolazi od latinske riječi extraneous, to znači vanjski ili izvana. Općenito označava nekoga tko je izvana iz različitih razloga ili zbog porijekla, kulture, mišljenja ili religije. Kao učenici Isusa Krista, koji nastoje da budu u svijetu, a ne od svijeta, ponekad se osjećamo da smo izvana. Mi sami, bolje od većine, znamo da se određena vrata mogu zatvoriti onima koji se smatraju različitima. Tijekom vremena, Božjim je ljudima zapovjeđeno da se brinu za sve pojedince koji su stranci ili koji se smatraju različitima. U davno je vremena stranac imao koristi od iste obveze gostoprimstva kao i udovica ili siroče. Poput njih stranac je također u situaciji teške ranjivosti, a njegov je opstanak ovisio o zaštiti koju je primao od mjesnog stanovništva. Izraelci su primili dragocjene smjernice o toj temi. Stranac koji s vama boravi, neka vam bude kao sunarodnjak, ljubi ga kao sebe samoga. Taj vi ste bili stranci u egipatskoj zemlji. Tijekom svojeg zemalskog službeništva, Isus je bio primjer onoga koji je otišao daleko iznad jednostavne obveze gostoprimstva i tolerancije onima koji su isključeni iz društva, koji su odbačeni i smatrani nečistima od licemjernih. Pružna je njegova sučut i poštovanje. Primili su jednaki dio njegova naučavanja i službeništva. Primjerice, spasitelj je išao protiv utvrđenih običaja toga vremena i obratio se ženi iz Samarije tražeći je vode. Sjeo je jesti s carinicima i poreznicima. Nije oklijevao približiti se gubavcu, dotaknuti ga i iscijeliti. Divaći se vjeri rimskog satnika, rekao je svjetini: "Zaista kažem vam, tolike vjeri ne nađoh ni u koga u Izraelu." Isus je od nas zatražio da se pridržavamo zakona savršene ljubavi, koji je jedinstveni bezuvjetni dar. Rekao je: "Ako ljubite one koji vas ljube, kakvu ćete plaću imate? Zar i carinici ne čine to isto? Ako jedino svoju braću pozdravljate, što izvanredno činite? Zar i pogani ne čine isto? Dakle, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. U ovoj crkvi nema tuđinaca i nema izopćenika. Ima samo braće i sestara. Saznanje koje imamo o vječnom Otcu pomaže nam da budemo više osjetljivi na bratstvo i sestrinstvo koje treba postojati među svim muškarcima i ženama na zemlji. Odlomak iz romana Jadnici oslikava kako obnašatelji svećeništva mogu tretirati one pojedince koje se smatraju strancima. Jean Valjean tek je bio pušten iz zatvora. Iscrpljen od dugog putovanja i beskrajno gladan i žedan, stigao je u maleni grad tražeći hranu i mjesto kako bi prenoćio. Kada su se vijesti o njegovu dolasku proširili, svi su mu stanovnici jedan po jedan zatvarali vrata. Nije bio primljen niti u hotel, niti u prenoćište. Čak ga ni zatvor nije htio primiti. Bio odbijen, odbačen, napušten. Naposljetku se, na izmaku snaga, srušio pred vrata gradskog biskupa. Dobri klerik bio je potpuno svjestan Valjanove prošlosti, no pozvao je skitnicu u svoj dom ovim riječima putnim sućuti. Ovo nije moja kuća. To je kuća Isusa Krista. Ova vrata ne pitaju onoga koji ulazi da li ima ime, nego da li ima neku tugu. Vi patite, gladni ste i žedni. Dobro nam došli. Što mi treba da znam vaše ime? U ostalom, prije nego što ste mi ga rekli svoje ime, jedino mi je vaše ime bilo poznato. Valjean začuđeno razorogači oči. Istina, znate li kako se zovem? Da, odgovori biskup. Vi se zovete moj brat. U ovoj crkvi naši odjeli i naši zborovi ne pripadaju nama. Oni pripadaju Isusu Kristu. Tko god ulazi u naše sastajalište, treba bi se osjećati kao doma. Odgovornost očekati svakoga sa dobrodošlicom od rastuće je važnosti. Svijet u kojem živimo prolazi kroz razdoblje velikih previranja. Zbog povećane dostupnosti prijevoza, brzine komunikacije i globalizacije gospodarstva, zemlja postaje velikim selom gdje se ljudi i narodi susreću, povezuju i prepliću kao nikada prije. Te velike promjene diljem svijeta služe za mislima svemogućeg Boga. Sabiranje njegovih izabranika sa četiri strane zemlje ne odvije se samo slanje misionara u delake zemlje, nego i dolaskom ljudi iz drugih područja u naše gradove i susjedstva. Mnogi od njih, ne znajući, vođeni su gospodinom u mjesta gdje mogu čuti evanđelje i doći u njegovo stado. Vrlo je vjerojatno da će sljedeća osoba obraćena evanđelju u vašem odjelu biti netko tko nije iz vašeg uobičajenog kruga prijatelja i poznanika. Primijetit ćete to prema njegovu ili njezinu izgledu, jeziku, načinu odjevanja ili boji kože. Ta je osoba možda odrasla u drugoj vjeri, sa drugačijom pozadinom ili različitim stilom života. Suradništvo je važna odgovornost svećeništva. Zborovi Aronovog i Melkizedekovog svećeništva djeluju u suglasnosti sa sestrama pod vodstvom biskupa, kako bi se osiguralo da se svaka osoba dočeka sa ljubavlju i dobrotom. Kućni učitelji i kućne posjetiteljice pazit će da nitko ne bude zaboravljen ili zanemaran. Svi mi trebamo djelovati zajedno u izgradnji duhovnog jedinstva unutar naših odjela i ogranaka. Primjer savršenog jedinstva postojao je među Božjim ljudima nakon Kristova posjeta Amerikama. Zapis govori da ne bijaše ni Lamanaca, niti uopće ikakvih Aca, već svi oni bijahu jedno, sinovi Kristovi i baštinici Kraljevstva Božjega. Kraj citata. Jedinstvo se ne postiže zanemarivanjem i izoliranjem članova koji su različiti ili slabili i druženjem samo s osobama koji su poput nas. Upravo suprotno, jedinstvo se postiže dočekivanjem i služenjem onima koji su novi i koji imaju posebne potrebe. Ti su članovi blagoslov za crkvu i pružaju nam mogućnosti služiti našim bližnjima i tako čistiti vlastite srce. Dakle, moja braća, Vaša je dužnost oprijeti do bilo koga tko se pojavi pred vratima crkve. Dočekajte ih sa zahvalnošću i bez predrasuda. Ako nepoznati uđu na jedan od vaših sastanaka, toplo ih pozdravite i pozovite da sjednu s vama. Molim vas da vi učinite prvi korak kako biste im pomogli da se osjećaju dobrodošlo i voljeno, a ne čekate da vam oni priđu. Nakon vaše početne dobrodošlice, razmislite kako vi možete dalje služiti. Jednom sam čuo priču o odjelu gdje su nakon krštenja dvije gluhih sestara, dvije čudesne sestre iz popornog društva odlučile naučiti znakovni jezik kako bi bolje mogle komunicirati s tim novim obračnicama. Kakvog li predivnog primjera ljubavi za braću i sestre i u evanđelju. Svjedočim da nitko nije tuđinac našem nebeskom ocu, nema onoga čija mu duša nije dragocjena. Uz Petra svjedočim da Bog nije pristran. Naprotiv, njemu je mio u svakom narodu onaj koji ga priznaje i čini što je pravedno. Molim se da kada sabere svoje ovce u posljednje dane, Gospodin reče svakome od nas, bijah putnik i primiste me. A mi ćemo mu zatim reći, kad li te vidjesmo kao putnika i primismo ste? A on će nam odgovoriti, zaista kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće. U ime Isusa Krista. Amen.
When I was sustained as a general authority last April,
kad sam podržan kao vrhovni autoritet prošlog travnja, služio sam kao predsjednik misije u Indiji. Za vrijeme moje službe iz prve sam ruke promatrao ono što mi je prethodni predsjednik misije rekao. Misionari ove crkve su jednostavno zaprepašćujući. Jedan od novih izvrsnih misionara s kojim smo sestra Funk i ja služili je bio starješni pokrel iz Nepala. Nakon što je bio član crkve samo dvije godine, pozvan je služiti u misiji Indija, Bangalore, misiji engleskog govornog područja. Reći će vam da nije bio dobro pripremljen, a to je razumljivo. Nikada nije vidio misionara dok sam nije postao jedan. Nije znao dobro čitati na engleski kako bi shvatio upute u svezi s njegovim pozivom. Kada se prijavio u centar za obuku misionara, umjesto da je ponio lijepe hlače, bijele košulje i kravate, on je upakirao njegovim riječima pet pari denim traperica, par majica sa kratkim rukavima i puno gela za kosu. Čak i kada je nabavio prikladnu odjeću, osjećao se neprikladno svaki dan prvih nekoliko tjedana. Opisao je to vrijeme svoje misije. I citiram, ne samo da mi je engleski bio težak, nego je i sam rad bio pun izazova, a povrh svega bio sam gladan, umoran i nedostajao mi je dom. No, iako su okolnosti bile teške, ja sam bio odlučan. Osjećao sam se slabo i neprikladno. Molio sam se nebeskom ocu za pomoć. Bez iznimke, svaki put kad bih se molio, osjećao bih se utješno. Kraj citata. Iako je misionarski rad za starješnu pokrela, bio je nov i pun izazova. On je služio sa velikom vjerom i vjernošću, nastojeći razumjeti i slijediti ono što on je naučio iz svetih pisama, priručnika propovijedajmo evanđelje i njegovih vođa misije. Postao je moćan učitelj evanđelja na engleskom i izvrstan vođa. Nakon njegove misije i nekog vremena u Nepalu, vratio se u Indiju kako bi nastavio obrazovanje. Od sjećanja je služio kao predsjednik ogranka u New Delhiju. Zbog stvarnog rasta koji je doživio kao misionar, nastavio je doprinosti stvarnom rastu crkve u Indiji. Kako je mladić, koji nikada nije vidio misionara, postao jedan sa takvom duhovnom snagom? Kako ćete vi primiti duhovnu moć kao misionara da otvorite vrata? Sandučiće za elektroničku poštu iz srca onih u misiji gdje ćete služiti. Kao i obično, odgovor se nalazi u Svetim pismima i riječima živućih proroka i apostola. Kada je evanđelje prvi put propovjedano u Engleskoj u srpnju 1837. Gospodin je okrio. I opet, kažem ti, koga god ti pošalješ u ime moje, glasom braće svoje 12 koga ti propisno preporučiš i ovlastiš, imaće vlast otvarati vrata kraljevstva mojega svakomu narodu kojemu ih god pošalješ. Kad god ste poslani, u koju god misiju ste poslani, znajte da vas je član 12 preporučio za taj zadatak i da vas je pozvao gospodinov prorok. Pozvani ste proroštvom i polaganjem ruku. Gospodin je dao uvjete za ispunjenje tog obećanja. Rekao je, ponizili se, što znači da će se obećanje ispuniti ako oni, što znači misionari koji su poslani, predamnom i budu li se drugi držali riječi moje i treći slušali glas duha mojega. Gospodinova obećanja su jasna. Kako biste imali duhovnu moć potrebnu za otvaranje vrata Božjeg kraljevstva u narodu u koji ste poslani, morate biti ponizni, poslušni i imati sposobnost čuti i slijediti duha. Ove tri značajke su međusobno povezane. Ako ste skromni, želite ćete biti poslušni. Ako ste poslušni, osjećat ćete duha. Duh je nužan. Jer kako je predsjednik Ezra Taft Benson podučavao, bez duha nikada nećete uspjeti, bez obzira na vaš talent i sposobnost. Kao predsjednik misije, povremeno sam razgovarao s misionarima koji su se mučili jer nisu još bili posve očišćeni. Živjeli su ispod svojih duhovnih mogućnosti. Bez obzira koliko teško radili ili koliko dobro napravili, nisu bili sposobni osjetiti mir i potpuno uživati suputništvo Duha Svetoga dok se nisu ponizili, potpuno pokajali i blagovali od milosrđa i milosti Spasitelja. Gospodin upućuje njegove sluge da budu ponizni, jer proces duhovnog iscjeljivanja počinje sa skršenim srcem. Razmislite o dobru koje dolazi iz slomljenih stvari. Tlo se lome kako bi se sadila pšenica. Pšenica se lome kako bi se napravio kruh, a kruh se lome kako bi postao simbol sakramenta. Kada netko tko je pokajenih su djeluje u sakramentu s srcem skršenim i duhom raskajanim, tada je on iscijeljen. Kada se pokajamo i postajamo iscijeljen kroz pomirenje Isusa Krista, mi imamo puno više za ponuditi Spasitelju dok ga služimo. Da, dođite k njemu i kao prinos mu prinesete cijelu dušu svoju. Ako vas more grijesi i trebate se pokajati, učinite to odmah. Kada je Spasitelj liječio unesrećene, često ih je pozivao da ustanu. Svete pisma pišu da su to napravili s mjesta. Kako bi bila izliječeni od vaše duhovne nesreće, molim vas, prihvatite poziv da ustanete. Bez čekanja, razgovarajte s biskupom, predsjednikom ogranka ili predsjednikom misije i započnite pokajanje. Moć iscjeljenja koju pomirenje nosi donijeti će mir vašoj duši i omogućiti vam da osjetite Duha Svetoga. Spasiteljiva žrtva je neizmjerna, ali svoje grijehe, iako brojne i ozbiljne, možemo prebrojati i priznati, napustiti i oprostiti, a koliko je radost u duši koja se obrati. Ovo običanje u nauku sa vezima je moćno. Krepost neka resi misli tvoje neprestance. Tad će pozdanje tvoje u nazočnost Božu ojačati. Dok živite krepostan život, osjetit ćete mirno pouzdanje da stojite pred Boga i imat ćete moć duha sa sobom. Neki koji su noviji članovi crkve ili koji su se nedavno vratili punoj aktivnosti mogu reći, sada sam dostojan i imam želju služiti, ali ne znam imam li dovoljno znanja. U travnju nas je predsjednik Thomas S. Monson podučio i citiram, poznavanje istine i odgovore na naše najveće pitanje dolazi nam kada smo poslušni zapovjedima Božjim. Kraj citata. Koliko je ohrabrujuće znati da kroz našu poslušnost dobivamo znanje. Drugi mogu osjećati da imaju ograničene talente, sposobnosti ili iskustva za ponuditi. Ako imate te brige, zapamtite iskustvo starješina Pohrela. Pripremite se najbolje što možete i znajte da će Nebeski Otac uvećati vaš skroman i poslušan trud. Starješina Richard G. Scott ponudio je ovoj ohrabrujući savjet i citiram, kada smo poslušni gospodinovim zapovjedima i nestebično služimo njegovoj djeci, prirodna posljedica te je moć od Boga. Moć da učinimo više nego što možemo učiniti sami. Naši uvidi, talenti, sposobnosti uvećani su jer primamo snagu i moć od gospodina. Kraj citata. Dok vjerujete u gospodina i njegovu dobrotu, svemogući Bog će blagosloviti svoju djecu kroz vas. Starješina Hollings iz Nevade je to rano naučio u svojoj misiji. Dan nakon što je stigao u Indiju, putovao je sa sestrom Funk i sa mnom u Rajamundri, njegovo prvo područje. To poslije podne su starješina Hollings i starješina Ganaparam otišli posjetiti članicu crkve i njezinu majku. Majka je željela učiti o crkvi, jer je vidjela kako je evanđelje blagoslovilo život njezine kćeri. Sestra Funk im se pridružila kao suputnica. Budući da je lekcija podučavana na engleskom, a majka je govorila samo telušku jezik, brat iz ogranka je bio tamo kao prevoditelj. Zadatak starješine Hollings u njegovom prvom podučavanju bio je podučiti o prvom viđenju, koristeći riječi proroka Josefa. U tom trenutku se okrenuo prema sestri Funk i pitao, trebam li to reći riječ po riječ, znajući da će biti prevedeno? On je odgovorila, recite joj riječ po riječ, kako bi duh mogao svjedočiti o tome što govorite. Dok je ovaj novi misionar iskreno podučavao o prvom viđenju, koristeći riječi proroka, izraz lica te drage sestre se promijenio. Suze su se pojavile. Kada je starješina Hollings završio tu veličanstvenu poruku, te prije nego što je ono što je rekao moglo biti prevedeno, ona je pitala kroz suze na materinjem jeziku, mogu li biti krštena i hoćete li podići moga sina. Moji mladi sudrugovi, vrati i srca se dnevno odvaraju poruci evanđelja, poruci koje donosi nadu i mir i radost djeci Božoj diljem svijeta. Ako ste skromni, poslušni i slušate glas duha, naći ćete veliku sreću u vašoj službi kao misionar. Kako li je divno doba biti misionar? Vrijeme kada gospodin ubrzava svoj rad. Svjedočimo našem spasitelju i njegovoj božanskoj zapovjedi da idete i učinite sve narode učenicima mojim. Ovo je njegova crkva. On vodi kroz živuće proroke i apostole. Tijekom sljedećeg sata prvo predsjedništvo će nas podučavati. Budimo brzi u shvaćanju kao što je bio Mormon. Tako da kad dođe poziv, budemo dostojni i sposobni objaviti smoći duha. Učenik sam Isusa Krista, Sina Božjega. Pozvan bih od njega da proglasim riječ njegovu među narodom njegovim, da bi imali život vječni. U ime Isusa Krista. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Sada će ustati i zajedno otpjevati pjesmu Činimo dobro. Po završetku pjevanja obratit će nam se predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu. Zatim ću ja imati čast obratiti vam se.
What a beautiful sight that is to be among
you priesthood holders here at the conference center and all those around the globe. It's an honor and a joy to be counted among
you. When I was young, falling and getting
up, mlad pasti i ustati činilo se kao da je jedan povezani pokret. Međutim, tijekom godina došao sam do uznemirujućeg zaključka da su se zakoni fizike promijenile, i to ne u moju korist. Ne tako davno skijao sam sa svojim 12-godišnjim unukom. Uživali smo u zajedničkim trenucima kada sam naletio na poledicu i glamuroznom padu sletio niz strmu padinu. Pokušao sam svaki trik kako bih se podigao, ali nisam mogao. Pao sam i nisam mogao ustati. Fizički sam se osjećao izvrsno, no moje ego bio malo natučen. Stoga sam pripazio da su mi naočale i kaciga na mjestu, jer mi je bilo draže da me drugi skijaši ne prepoznaju. Mogao sam se zamisliti kako bespomoćno sjedim tamo, dok oni elegantno skijaju pokraj mene i veselo dovikuju: "Zdravo, brate Uktor." Počeo sam se pitati što bi bilo potrebno za moje spasenje. Tad je moj unuk došao uz mene. Rekao sam mu što se dogodilo, no on se nije činio vrlo zainteresiranim za moje objašnjenje razloga zašto nisam mogao ustati. Pogledao me u oči, posegnuo i primio me za ruku, te čvrstim tonom rekao: "Djede, sada ćeš uspjeti." Odmah sam ustao. Još uvijek pokušavam to shvatiti. Ono što se činilo nemogućim samo trenutak ranije, odmah je postalo stvarnost, jer je 12-godišnji dječak posegnuo i rekao: "Sada ćeš uspjeti." Bio je to priljev samopouzdanja, entuzijazma i snage. Braćo, mogu postojati trenuci u našem životu kada se ustati i nastaviti dalje čini iznad naše osobne mogućnosti. Toga sam dana naučio nešto na padini prekrivnoj snijegom. Čak i kada mislimo da se ne možemo ustati, još uvijek postoji nada. I ponekada samo trebamo nekoga da nas pogleda u oči, primi nas za ruku i kažem nam: "Sada ćeš uspjeti." Možemo misliti da žene češće od muškaraca imaju osjećaj nedoraslosti i razočaranja, da to njih zahvaća češće nego nas. Nisam siguran da je to istinita. Muškarci imaju osjećaj krivnje, potišćenosti i neuspjeha. Možemo se pretvarati da nas ovi osjećaji ne uznemiruju, a i uznemiruju nas. Možemo se osjećati toliko opterećenima svojim neuspjesima i nedostacima da počnemo misliti kako nikada nećemo uspjeti. Stoga smo prije pali, možemo čak i pretpostaviti da je pad naša sudbina. Kao što je jedan pisac napisao: "Guramo dalje, poput lađe protiv struje, koje je uvijek vraća na njezin početak." Gledao sam muškarce ispunjene potencijalom i milošću kako odustaju od izazovnog rada na izgradnji kraljevstva Božjeg samo zato što jednom ili dva puta nisu uspjeli, ili tri puta. Bili su to muškarci koji su obećavali, koji bi bili iznimni obnašatelji svećeništva i Božji sluge, no stoga što su posrnuli i postali obeshrabreni, povukli su se od svojih svećeničkih obveza i slijedili lakše i manje vrijedne poduhvate. I tako oni nastavljaju dalje, živeći samo sjenu života koji su mogli živjeti, nikada se ne uzdižući do razine koja im pripada pravom rođenja. Kao što je pjesnik naricao, oni su međutim nesretnim dušama koje preminuše s većinom svoje glazbe još uvijek u njima. Nitko ne voli podbaciti, a naročito ne volimo kada nas drugi, posebice oni koje volimo, vide kako smo podbacili. Svi mi želimo biti poštovani i cijenjeni. Želimo biti prvaci. No, mi smrtnici ne postajemo prvaci bez napora i stege, niti bez pravljenja pogrešaka. Braća, naša sudbina nije određena time koliko puta smo posrnuli, već time koliko puta smo ustali, stresli prašinu sa sebe i krenuli naprijed. Znamo da je ovaj smrtni život kušnja. No, zato što naš nebeski Otac voli savršenom ljubavlju, pokazuje nam gdje pronaći odgovore. Dao nam je kartu koja nam dopušta upravljati nesigurnim terenom i neočekivanim kušnjama s kojima se svatko od nas suočava. Riječi proroka dio su ove karte. kar razastranimo, kar padnemo ili odstupimo s puta našeg nebeskog Otca. Riječi proroka govore nam kako se ponovno ustati ili vratiti na put. Jedno od načela koje su proroci naučavali tijekom stoljeća, jedno koje je opetovano, naglašavano, poruka je puna nade koja diri srce, da se čovječanstvo može pokajati, promijeniti tijek i vratiti se na pravi put sljedbeništva. To ne znači da bismo trebali biti ležerni s našim slabostima, pogreškama ili grijesima. I postoji važna razlika između žalosti zbog grijeha koje vodi do pokajanja i žalosti koje vodi do očaja. Apostol Pavel je naučavao da žalost po promisli i volji Božoj rađa spasonosno i stalno obraćenje, dok žalost svijeta rađa smrt. Žalost po promisli i volji Božoj nadahnjuje promjenu i nadu kroz pomirenje Isusa Krista. Žalost svijeta nas tišti, gasi nadu i nagovara nas da se pripustimo daljnjoj kušnji. Žalost po promisli i volji Božoj vodi do obraćenja i promjene srca. Uzrokuje da mrzimo grijeh i volimo dobro. Potiče nas da ustanemo i kročimo u svjetlu Kristove ljubavi. Iskreno pokajanje vezano je uz promjenu, ne torturu ili mučenje. Da, iskreno žaljenje i grizu duše zbog neposlušnosti često su bolni. No, to su važni koraci u svetom postupku pokajanja. No, kad krivnja vodi do gnušanja prema sebi ili nas priječava da ponovno ustanemo, onda prijeti našem pokajanju umjesto da vodi prema njemu. Braćo, postoji bolji put. Ustanimo i postanimo Božji ljudi. Imamo zaštitnika, spasitelja, koji je kročio kroz dolinu smrti za nas. Predao se kao otkupnina za naše grijehe. Nitko nikad nije imao veću ljubav od ove. Isus Krist, jaganjac bez ljage, voljno je položio sebe na žrtvenik i platio cijenu naših grijeha do posljednjeg novčica. Preuzio je na sebe naše patnje, preuzio je naša bremena, našu krivju na svoje ramena. Moji dragi prijatelji, kada mi odlučimo doći k njemu, uzmemo na sebe njegovo ime i smijono kročimo putem sljedbeništva, onda nam je kroz pomirenje obećana ne samo sreća i mir na ovom svijetu, već i život vječni u budućem svijetu. Kada pogriješimo i padnemo, kada razmislimo o tome što znači doista se pokajati, to znači okrenuti svoje srce i volju Bogu, te se odreći grijeha. Iskreno pokajanje od srca sa sobom donosi nebesko uvjerenje da možemo sada uspjeti. Jedna od protivnikovih metoda kojom nas priječava u napredovanju je zbuniti nas po pitanju tko mi doista jesmo i što doista želimo. Želimo provesti vrijeme s našom djecom, no isto se želimo baviti našim omiljenim muževnim hobijima.
We want to lose weight.
Želimo izgubiti kilograme, ali isto želimo uživati u hrani za kojom žudimo. Želimo postati kristoliki, ali isto želimo uzvratiti čovjeku koji nam je presjekao put u prometu. Сатанина сварха є навести нас та замінимо драгоцінні бісери істинської сречі і вічних вредностей з лажним пластичним накитом, кое є само ілюзія і кривотворення істинської сречі і радості. Još jedna metoda koju neprijatel koristi kako bi nas obeshrabrio od ustajanja jest da gledamo na zapovjedi kao na nešto što nam je nametnuto. Pretpostavljam da je u ljudskoj prirodi opirati se svemu što ne izgleda kao prvenstveno naša ideja. Gledamo li na zdravu prehranu i vježbanje kao na nešto što samo naš liječnik očekuje od nas, vjerojatno nećemo uspjeti. Vidimo li ove odluke kao ono tko mi jesmo i kakvi želimo postati, imamo veću šansu da ostanemo na putu i uspijemo. Vidimo li kućno učiteljstvo samo kao cilj predsjednika okolo, možemo mu dati niži prioritet u izvršavanju. Koliko ga vidimo kao naš cilj, nešto što želimo činiti kako bismo postali kristoliki i posluživati drugima, ne samo da ćemo ispuniti našu obvezu, već ćemo je ostvariti na način koji doista blagoslivlja obitelji koje posjećujemo, kao i našu obitelj. Često smo mi ti kojima prijatelji i obitelj pomažu. No, pogledamo li uokolo pozorno i motivirani brižnim srcem, prepoznat ćemo prilike koje Gospodin postavlja pred nas, kako bismo pomogli drugima, da ustanu i krenu prema svojem punom potencijalu. Sveta pisma predlažu, što god činite, činite od sveg srca, kao Gospodinu, a ne ljudima. Veliki je izvor duhovne moći živjeti život poštenja i pravednosti, te imati u vidu gdje želimo biti u vječnostima. Čak i kada bismo mogli vidjeti ovo božansko odredište samo okom vjere, pomoglo bi nam da ostanemo na putu. Kada je naša pažnja uglavnom usmjerena na naše svakodnevne uspjehe ili neuspjehe, možemo izgubiti svoj put, zalutati i pasti. Držanjem našeg pogleda na više ciljeve pomoći će postati bolji sinovi i braća, ljubazniji očevi i brižniji muževi. Čak i oni koji polože svoje srce na božanske ciljeve mogu s vremena na vrijeme posrnuti, no neće biti poraženi. Oni vjeruju i oslanjuju se samo na Božje obećanje. Ponovno će ustati s sjajnom nadom u pravednog Boga i nadahnjujućom vizijom sjajne budućnosti. Oni znaju da sada mogu uspjeti. Svaka osoba, mlada i stara, imala je vlastito iskustvo s padanjem. Padanje je ono što mi smrtnici činimo. No, dokle god smo voljni ponovno ustati i nastaviti putem prema duhovnim ciljevima koje nam je Bog dao, možemo naučiti nešto iz neuspjeha, te kao rezultat toga postati bolji i sretniji. Braćo, moji prijatelji, bit će trenutak kada ćete misliti da ne možete ustati niti nastaviti. Molim vas, vjerujte Spasitelju i njegovoj ljubavi. S vjerom u Gospodine Isusa Krista, moću i nadom obnovljenog evanđelja, moći ćete kročiti ponosno i nastaviti. Braćo, volimo vas. Molimo se za vas. Trebali biste čuti predsjednik Monson kako priča o vama. Bilo da ste mladi otac, stari obnašatelj svećeništva ili novozaredni džakon, brinemo od vama. Gospodin brine o vama. Priznajemo da će vaš put s vremena na vrijeme biti težak, no dajem vam obećanje u ime Gospodina. Ustanete li i slijediti stope našeg otkupitelja i spasitelja i jednoga dana osvrnut ćete se unatrag i biti ispunjeni vječnom zahvalnošću, što ste odabrali vjerovati pomirenju i njegovoj moći da vas podigne i dadne vam snagu. Moji dragi prijatelji i braćo, bez obzira koliko ste puta posrnuli i pali, ustanite. Vaša je sudbina veličanstvena. Ponosno stojte krožite u svjetlu obnovljenog evanđelija Isusa Krista. Snažniji ste nego što shvaćate. Sposobniji ste nego što zamišljate. Sada ćete uspjeti. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
All of us.
Svatko je od nas blagoslovljen odgovornošću za druge. Za obnašanje svećeništva Božjeg potrebno je biti odgovoran prema Bogu za vječni život njegove djece. To je istinito, to je čudesno, a s vremena na vrijeme to može biti savladavajuće. Ovdje se večeras nalaze i predsjednici zborova starješina koji znaju o čemu govorim. Evo što se dogodilo jednome od vas. A to se najvjerojatnije dogodilo mnogima od vas i više od jednom. Detalji se mogu razlikovati, no okolnosti su iste. Starješina, kojeg ne poznajete baš dobro, zamolio vas je za pomoć. Upravo je saznao da se još danas mora sa svojom ženom i malenim dječačićem iseliti iz stana u kojem su živjeli i preseliti u drugi u blizini. Oni njegova supruga već su zamolili prijatelje da im posudi kamion taj dan kako bi mogli preseliti svoje stvari. Prijatelj im je posudio kamion. Mladi je otac počeo utovarivati sve što su posjedovali u kamion, no u prvih nekoliko minuta povrijedio je leđa. Prijatelj koji im je posudio kamion bio je prezaposlen da bi im pomogao. Mladi se otac osjećao očajnim. Sjetio se i na vas, svoga predsjednika zbora starješina. Kad vas je zamolio za pomoć, bilo je rano poslije podne. Bio je to dan večernjeg sastanka u crkvi. Vi ste svoje supruzi već obećali pomoći u kućanskim poslovima toga dana. Vaše su vas djeca molila da radite nešto s njima, no još se niste primili toga. Također, znate da su članovi vašeg zbora, osobito oni najvjerniji, oni koje obično zovete za pomoć, najvjerojatnije u istoj vremenskoj stici kao i vi. Gospodin je znao da ćete imati takvih dana kada vas je pozvao u ovu službu, stoga vam je dao priču kako bi vas potaknuo. To je prispodoba za prezaposlene obnašatelje svećeništva. Ponekad ju nazivamo priča o dobrom Samarijancu. No, to je zapravo priča o velikom nositelju svećeništva u ove zaposlene posljednje dane. Priča je savršeno prigodna za preopterećenog svećeničkog slugu. Sjetite samo da ste Samarijanac, a ne svećenik ili levit koji je prošao kraj ranjenog čovjeka. Za cijelo i ne pomišljate na tu priču kada se suočavate s takvim izazovima, no molim se da hoćete kada opet dođu ti dani, jer za cijelo hoće. Nije nam rečeno u Svetim pismima zašto je Samarijanac putovao od Jeruzalema do Jerihona. Nije vjerojatno da je pošao sam u šetnju, sam, jer je morao znati da pljačkaši vrebaju neoprezne. Pošao je na ozbiljno putovanje i kao što je to bio običaj, sa sobom je vodio teretnu životinju, a nosio je ulje i vino. Gospodinjim riječima Samarijanac kada je vidio ranjena čovjeka zaustavio, jer je imao sućuti. No ne samo što je osjećao sućut, on je i djelovao. Uvijek u obzir uzmite i specifičnosti ove priče. Citiram. Pristupi mu, opra rane uljem i vinom i zavi ih. Zatim ga stavi na svoje kljuse, odvede u gostionicu i preuze za njega brigu. Sutradan izvadi 2 denara i dade ih gostioničaru. I reče mu, brini se za nje, pa ako što više potrošiš, ja ću ti na povratku platiti. Kraj citata. Vi i nositelji svećeništva koji ste pozvani da vodite, možete imati najmanje tri obećanja. Prvo, Gospodin će vam, ako tražite, dati osjećaj sućuti koju on osjeća za potrebite. Drugo, drugima će, poput gostioničaru, pružiti priliku da vam se pridruže u vašoj službi. I treće, Gospodin će, poput dobrog samarijanca, nadoknaditi svima koji se pridruže u davanju pomoći potrebitima. Vaši su predsjednici zbora vjerojatno djelovali prema tim obećanjima više od jednom. Zamolili ste druge iz Gospodinovog svećeništva za pomoć, sa povjerenjem da će odgovoriti u sućut. Niste strahovali upitati one koji su se u prošlosti najčešće odazivali, jer ste znali da zasigurno osjećaju sućut. Zamolili ste ih znajući da su u prošlosti osjetili Gospodnju velikodušnost kada su odabrali pomoći. Zamolili ste neke već opterećene, znajući da što je veća žrtva, veća je i naknada koju će primiti od Gospodina. Oni koji su u prošlosti pomagali bili su preplavljeni zahvalnošću Spasitelja. Možda ste vi bili nadahnuti od nikoga ne zatražiti pomoć pri utovaru i istovaru toga kamiona. Kao vođa vrlo dobro znate članove zbora i njihove obitelji. Gospodin ih poznaje savršeno. On poznaje onoga čije je supruga bila na rubu živčanog sloma jer njezin muž nije nalazio vremena učiniti ono što je njoj bilo potrebno. Ona zna koje će djeca biti blagoslovljene gledajući njihova oca, kako još jednom odlazi pomoći drugima, ili, ako je djeci potreban osjećaj da je njihovu ocu stalo do njih toliko da taj dan proveri s njima. On također zna kome je potreban poziv služiti, a ne čini se vjerojatnim ili voljnim kandidatom. Ne možete poznavati sve članovi vašeg zbora savršeno dobro, no Bog može. Dakle, kao što ste to već mnogo puta činili, molili ste se da znate koga zamoliti za pomoć služiti drugima. Gospodin zna tko će biti blagoslovljen time što će od njega biti zatraženo pomoć i čija će obitelj biti blagoslovljena time što se pomoć neće od njega tražiti. To je objava koju možete očekivati da vam dođe dok vodite u svećeništvu. Vidio sam da se to dogodilo dok sam bio mladić. Bio sam prvi pomoćnik u svećeničkom zboru. Biskup me je jednog dana nazvao doma. Rekao je kako želi da pođem s njime u posjet jednoj udovici u velikoj potrebi. Rekao je da me treba. Dok sam ga čekao da dođe po mene, bio sam uznemiren. Znao sam da je biskup imao snažne i mudre savjetnike. Jedan od njih je bio poznati sudac, drugi je vodio veliku tvrtku i kasnije je postao vrhovni autoritet. Sam biskup će jednog dana služiti kao vrhovni autoritet. Zašto je biskup govorio neiskusnom svećeniku? Trebam tvoju pomoć. Pa sada ipak znam što mi je tada mogao reći. Gospodin te treba, kako bi te blagoslovio. U domu udovice vidio sam ga kako govori ženi da neće dobiti pomoć crkve, dok ne ispuni proračunski obrazac koji joj je ostavio ranije. Na putu doma, na moje se iznenađenje nasmio. Hal, kada bude imala kontrolu nad svojim troškovima, bit će sposobna pomagati drugima. Jednom drugom prilikom, me je biskup poveo sa sobom u dom roditelja alkoholičara, koji su na vrat poslali dvije preplašene djevojčice da nas prime. Nakon što je posjetio dvije djevojčice, okrenuo se i rekao mi, još uvijek ne možemo promijeniti tragediju u njihovim životima, no mogu osjetiti da ih Gospodin voli, kraj citata. Drugi me je večeri odveo u dom čovjeka koji nije godinama došao u crkvu. Biskup mu je rekao koliko ga voli i koliko je potreban odjelu. Nisam vodio da je... Čovjek je udario nogom bocu piva i išao je pod preko poda. I biskup, nisam vidio da je to imalo pretjeranog utjecaja na čovjeka, no tada i svaku puta kad me je biskup vodio sa sobom, imalo je veliki utjecaj na mene. Nije bilo moguće saznati molili se biskup kako bi znao koji će svećenik biti blagoslovljen tim posjetima. Mogu je sa sobom mnogo puta povesti u druge svećeničke. No gospodin je znao da ću jednog dana biti biskup koji poziva one čije je vjera zahladnjela da se vrati u toplinu evanđelije. Gospodin je znao da ću jednog dana nositi breme svećeničke odgovornosti za stotine, čak i tisuće djece nebeskog oca koji su u očeničkim vremenitim potrebama. Vi mladići ne možete znati koje su dijelo svećeničke službe koje vam gospodin priprema dati. No najveći je izazov za svakog obnašatelja svećeništva dati duhovnu pomoć. Svi mi imamo tu odgovornost. Ono dolazi kada postajemo članovi zbora. Ono dolazi kada postajemo članovi obitelji. Ako vjeru bilo koga iz vašeg zbora ili vaše obitelji napada Sotona, osjetit ćete sučut. Poput službe i milosti Samarijanca, i vi ćete im posluživati iscijeljujućim balzamom za njihove rane u vrijeme potrebe. U vašoj cijelodnevnoj misionarskoj službi prilazit ćete tisućama ljudi u velikoj duhovnoj potrebi. Mnogi od njih, sve dok ih ne podučite, neće čak niti znati da imaju duhovne rane koje će, ako ostane neiscijeljene, dovesti do beskrajnog očaja. Ići ćete na gospodnji zadatak kako biste ih spasili. Samo gospodin može poviti njihove duhovne rane dok prihvaćaju uredbe koje ih vode vječnom životu. Kao član zbora, kao kućni učitelj i kao misionar ne možete pomoći ljudima da poprave duhovno oštećenje ako vaša vjera nije snažna. To znači mnogo više od redovitog čitanja svetih pisama i molitve nad njima. Molitva u trenutku i brz pogled u sveti pisma nisu dovoljna na pripremu. Ponovna potvrda onoga što će vam trebati dolazi s ovim savjetom iz 84. odsjeka nauka i saveza. Citiram, i ne budite zabrinuti što ćete govoriti, nego sabirite neprestance u mislima svojim riječi života, a u onaj čas će vam se dati onaj djelak što je podoban za svakog čovjeka. Kraj citata. To se obećanje može potražiti samo ako sabiramo riječi života i to činimo u neprestance. Dio o sabiranju iz tog stiha svetih pisama za mene znači osjećati nešto o riječima. Primjerice, kada sam otišao pomoći nekomi čija se vjera u božanskom pozivu proroka Josepha Smitha Goleba, navirali su mi osjećaj. I nisu to samo riječi iz Mormonove knjige. To je osjećaj potvrđivanja istine koje dolazi svaki puta kada pročitam čak i samo nekoliko redaka iz Mormonove knjige. Ne mogu obećati da će doći svakoj osobi pogođenoj sumnjama u proroku Josephu Smithu ili Mormonovoj knjizi. Ali ja znam da je Joseph Smith prorok obnove. Znam da je Mormonova knjiga riječ Božja i meni je ona dragocjena. Iz iskustva znam da možete dobiti potvrdu istine od duha, jer je on došao k meni. I vi i ja moramo imati tu potvrdu prije nego li gospodin učini da susretnemo putnika kojeg volimo, a koji je ranjen od neprijatelja istine. Postoji još jedna priprema koju trebamo napraviti. Ljudska je karakteristika da otvrdnemo napatnje drugih. To je jedan od razloga zašto je spasitelj otišao tako daleko izvršivši pomirenje i preuzevši na sebe boli i tuge djece našeg nebeskog oca, da bi on mogao znati kako ih utješiti. Čak i najbolji smrtni svećenički obnašatelji nebeskog oca ne dosežu taj standard suodsjećanja tako lako. Naša je ljudska sklonost da budemo nestrpljivi sa osobama koje ne mogu vidjeti istinu koja je nama toliko jasna. Moramo biti pažljivi da se naša nestrpljivost ne protumači kao osuda ili odbijanje. Dok se pripremamo pružiti utjehu gospodina kao njegovi svećenički sluge, postoji sveto pismo da nas u tome vodi. ono sadrží dar, který nám je potřeban za naše putování, kam god nás Gospodin pošalje. Dobrý Samarianec je posjedoval taj dar i nám će biti potřeban. A Gospodin nám je rekao kako ga možemo pronaći. Stoga, ljubljeno, braćo moje, nemate li ljubavi niste ste, jer ljubav nikad ne prestaje. Prionite, dakle, uz ljubav, koja je od svega najveća, jer sve ima prestati. No ljubav je čista Kristova ljubav, a ona traje do vijeka. I tko se god nađe da je njome obuzet u posljedni dan, bit će dobro s njime. Stoga, ljubljeno, braćo moje, molite se Otcu svom odlučnošću u srca da se onom ljubavlju ispunite, kojom ono obdari prave sljedbenike Sina svojega Isusa Krista, da postanete sinovi Božji, da budemo poput njega kad se on pojavi, jer ćemo ga gledati kakav on jest, da uzmognemo imati to ufanje, da se očistimo kao što je i on čist. Molim se da se možemo pripremiti dati svečeničku službu koju je Gospodin za nas pripremio na našem smrtničkom putovanju. U sveto ime Isusa Krista. Amen. Braćo, zahvalni smo na vašoj nazočnosti ove večeri. Izražavamo zahvalnost i zboru Aronovog svečeništva na nadahnjujućoj glazbi koju je izveo, te svima koji su pomogli u pripremi ovih događanja. Sada imamo čast čuti našeg proroka, predsjednika Thomasa S. Manzena. Nakon riječi predsjednika Manzena, zbor će otpjevati našu završnu pjesmu God of Our Fathers, Whose Almighty Hand. Završnu molitvu će zatim reći starešina Walter F. Gonzalez iz 70 Torice.
Tonight in the conference center in Salt Lake,
u konferencijskom centru u Salt Lake Cityju i na lokacijama blizu i daleko, sabrani su oni koji obnašaju svećeništvo Božje. Vi ste doista kraljevsko svećeništvo, to jest izabrani rod, kao što je izjavio apostol Petar. Počašćen sam što imam povlasticu obratiti vam se. Dok sam rastao, svakog bi se ljeta naša obitelj odvezla do kanjona Provo, oko 72 km južno i malo istočno od Salt Lake Citya, gde bismo boravili u obiteljskoj kući nekoliko tjedana. Mi, dječaci, uvijek smo bili željni doći do potoka za pecanje ili do plivališta i nastojali smo potjerati automobil malo brže. U to vrijeme, automobil koji je moj otac vozio bio je automobil iz 1928. godine. Ako bi išao brže od 56 km na sat, moja bi majka rekla, uspori, uspori. Ja bih govorio, pritisni papučicu za gas, tata, pritisni dje. Tata bi vozio 56 km na sat cijelim putem do kanjona Provo ili dok ne bismo prošli zavoj na cesti i naš bi put zaustavilo stado ovaca. Gledali bismo kako stotine ovaca prolazi pored nas, na izgled bez pastira, dok je nekoliko pasa štektalo za njihovim petama dok su se kretali. Sasvim u pozadini mogli smo vidjeti čuvara ovaca na konju, bez uzda, samo sa povodcem. Povremeno je bio pogrblen u sedlu. Drijemajući, pošto je konj znao kojim putem ići, i štektajući su psi obavili svoj posao. Usporedite to prizorom koji sam vidio u Muhenu u Njemačkoj prije mnogo godina. Bili je nedjeljno ujutro i bili smo na putu na sabor misionara. Dok sam gledao kroz prozor automobila, predsjednik misije ugledao sam pastira sa štapom u ruci, kako vodi ovce. One su ga slijedile kamo je god išao. Ako bi krenuo na lijevo, one su ga slijedile na lijevo. Ako bi krenuo na desno, oni bi ga slijedili u tom smjeru. Načinio sam usporedbu između pravog pastira koji je vodio svoje ovce i čuvara ovaca koji je ležerno jahao iza svojih ovaca. Isus je rekao, ja sam pastir dobri, poznajem ovce svoje. kraj citata. On nam daje savršen primjer toga kakav istinski pastir treba biti. Braćo, kao svećeništvo Božje, mi imamo odgovornost pastira. Mudrost gospodnja pružila nam je smjernici prema kojima možemo biti pastiri obiteljima crkve, gdje im možemo služiti, podučavati i svjedočiti ih. To se naziva kućnim učiteljstvom i o tome bih vam želeo govoriti večeras. Biskup svakog odjela u crkvi nagleda zaduživanje obnašatelja svećeništva kao kućnih učitelja, da svakog mjeseca posjećuju domove i članova. Oni idu u parovima, gdje je to moguće mladić koji je svećenik ili učitelj u Aronovom svećeništvu, prati odraslog obnašatelja Melkizedekovog svećeništva. Kada odlaze u domove onih za koje su odgovorni, obnašatelj Aronovog svećeništva treba sudjelovati u podučavanju koje se održava. Takav će zadatak pomoći u pripremi ovih mladića za misiju, kao i za život ispunjen svećeničkom službom. Program kućnog učiteljstva odgovor je na suvremenu objavu koja zadužuje one koji su zaređeni u svećeništvo da naučavaju, izlažu, pominju, krste i pohađaju kuće pojedinih članova i opominju ih da mole na glas i potiho te izvršavaju sve dužnosti obiteljske, da uvijek nad crkvom bdiju, da budu uz njih i da ih jačaju i da paze da ne budu u crkvi nikakva nedjela, ni međusobne grubosti, ni laži, zajedljivosti, ni zla govorena. Predsjednik David O. McKay je upozorio, kućno učiteljstvo jedne je od naših najhitnijih i najvrednijih prilika da njegujemo i nadahnjujemo, savjetujemo i usmjeravamo djecu našeg oca. To je božanska služba, božanski poziv. Naša je dužnost, kao kućnih učitelja, da unosimo duh u svaki dom i srce. Voljeti djelo i činiti najbolje što možemo, donijet će neograničen mir, radost i zadovoljstvo plemenitom, predanom učitelju Božje djece. Kraj citata. U Mormonovoj knjizi čitamo da Alma posveti sve svećnike njihove i učitelje njihove, a nitko ne bijaše posvećen ako ne bijaše čovjek pravedan. Oni, dakle, nadzirahu narod svoj i njegovahu kod njih ono što spada na pravednost. U obavljanju naših dužnosti kućnog učiteljstva, mi smo mudri ako saznamo i razumijemo izazove članova svake obitelji. Kako bismo bili učinkoviti i podučavanju, u pribavljanju potrebne pomoći. A posjet kućnog učiteljstva također će vjerojatnije biti uspješniji ako se dogovorite unaprijed. Kako bih prikazao ovo načelo, podijelio bih s vama iskustvo koje sam imao prije više godina. U to vrijeme izvršni misionarski odbor činili su Spencer W. Kimball, Gordon B. Hinckley i Thomas S. Monson. Jedne večeri brat i sestra Hinckley pripremili su večeru u svom domu za članove odbora i naše supruge. Upravo smo završavali krasni obrok kad je netko pokucao na vrata. Predsjednik Hinckley otvorio vrata i našao tamo jednog od svojih kućnih učitelja. Kućni učitelj je rekao, znam da nisam dogovorio sastanak i moj suradnik nije sa mnom, ali osjećao sam da trebam doći večeras. Nisam znao da ćete imati goste. Predsjednik Hinckley ljubazno je pozvao kućnog učitelja da uđe i sjedne kako bi podučio tri apostole i naše supruge o našoj dužnosti kao članova. Uz nešto strepnje, kućni učitelj je dao sve od sebe. Predsjednik Hinckley mu je zahvalio za dolazak. nakon čega je on brzo otišao. Spomenut ću još jedan netočan način na završnje kućnog učiteljstva. Predsjednik Merenji Romney, koji je bio savjetnik u prvom predsjedništvu prije više godina, govorio je o svom kućnom učitelju koji je jednom došao u dom Romnijevih u hladnu zimsku večer. Držao je šešir u ruci i ponašao se nervozno kad je bio pozvan sjesti i snijeti svoju poruku. Budući da je ostao stajati, rekao je, poreći ću vam, brate Romney, vani je hladno, i ostavio sam motor automobila upaljen kako ne bi stao. Svratio sam samo kako bih mogao reći biskupu da sam obavio svoje posjete. Predsjednik Ezra Taft Benson, nakon što je iznio iskustvo predsjednika Romney na sastanku obnašitelj svećeništva, taj je rekao, možemo biti bolji od toga, braćo, puno bolji. Ja se slažem. Kućno učiteljstvo više je od rutinskog posjeta jednom mjesečno. Naša je odgovornost da podučavamo, nadahnjujemo, potičemo. A kada posjećujemo one koji nisu aktivni, vraćamo u aktivnost i konačno uzvišenje sinove i kćeri Bože. Kao pomoć u našim naporima, iznosim ovaj mudri savjet koji se sasvim sigurno može primijeniti na kućne učitelje. Potječe od Abrahama Lincolna, koji je rekao, ako želite pridobiti čovjeka za svoju ideju, prvo ga uvjerite da ste mu iskren prijatelj. Kraj citata. Predsjednik Ezra Taft Benson je pozivao, iznad svega, budite istinski prijatelji pojedincima i obiteljima koje podučavate. Kraj citata. Prijatelj obavlja više od mjesečnog posjeta po dužnosti. Prijatelj više želi pomoći ljudima nego steći zaslugu. Prijatelj se brine. Prijatelj iskazuje ljubav. Prijatelj sluša. I prijatelj pruža ruku. Kućno učiteljstvo odgovara na mnoge molitve i omogućava nam da vidimo promjene koje se mogu dogoditi u životima ljudi. Primjer ovoga bio bi Dick Hammer, koji je došao u Utah sa građanskim korpusom za učuvanje tijekom velike krize. Dok je bio ovdje, susreo je i oženio mladu sveticu posljednjih dana i otvorio je restoran Dick's Cafe u St. George u Utah, koji je postao omiljeno stajalište. Zadužen je kućnog učitelja za obitelj Hammer, ima je Willard Milley, moj prijatelj. Budući da sam ja također poznava Dicka Hammera, jer sam tisao jelovnike za njegov restoran, pitao bih svog prijatelja, brata Milnija, kad bih posjetio St. George, kako naš prijatelj Dick Hammer napreduje. I njegov bi odgovor općenito bio, napreduje, ali polako. Kad bi Willard Milney i njegov suradnik posjećivali dom Hammerovih svakog mjesta, uvijek bi uspijevali iznijeti evanđeosku poruku i podijeliti svoje svjedočanstvo s Dickom i obitelji. Gospodine su prolazili. I onda me jednog dana Willard nazvao sa dobrim vijestima. Brate Monson, započeo je. Dick Hammer se obratio i krstit će se. U svojoj je 90. godini i mi smo bili prijatelji cijelog našeg života u odrasloj dobi. Njegova mi odluka grije srce. Bio sam njegov kućni učitelj mnogo godina. Bilo je osjećaje u Willardovu glasu dok je iznosio svoju radosnu poruku. Brat Hammer se doista krstio i godinu dana poslije ušao u onaj predivan hram St. George i primio svoje podarivanje i blagoslove pečačenja. Upitao sam Willarda, jesi li ikada bio obeshrabren kao njegov kućni učitelj tako dugo vremena? Odgovorio je, ne. Bilo je vrijedno svakog truda. Kada vidimo radost koja je došla članovima obitelji Hammer, moje se srce ispunje zahvalnošću za blagoslove koje je evanđelje donijelo u njihov život i za povlasticu koju sam ja imao pomoći na neki način. ja sam sretan čovjek, kraj citata. A braćo, bit će naša povlastica tijekom godina posjećivati i podučavati mnoge različite pojedince, one koji su manje aktivni kao i one koji su potpuno predani. Ako smo savjesni u našem pozivu, imat ćemo mnogo prilika da blagoslivljamo živote. Naši posjeti onima koji su se udaljili od aktivnosti u crkvi mogu biti ključ koji će na kraju otvoriti vrata njihovom povratku. S tom misli na umu, posegnimo za onima za koje smo odgovorni i privedimo ih k stolu Gospodnjem, da se goste njegovom riječju i uživaju u društvu njegovog duha. Te ne budu više tuđinci i gosti, nego su građani svetih i ukućani Božji. Ako je netko od vas postao bezbrižan u vezi s posjetima kućnog učiteljstva, rekao bih, nema trenutka poput ovog sadašnjeg, da se ponovno posvetite ispunjenju svojih dužnosti kućnog učitelja. Odlučite sada da ćete uložiti sav potreban trud kako biste posegnuli za onima za koje ste primili odgovornost. Postoje trenuci kada će možda biti potrebno malo dodatnog ohrabrenja kako biste pomogli svojem suradniku u kućnom učiteljstvu pronaći vremena da ide s vama, ali ako ste ustrajni, uspjet ćete. Braćo, naši su napori u kućnom učiteljstvu trajni. Dijelo nikada neće biti dovršeno sve dok naš Gospodin i učitelj ne kaže dosta je. Ima života koje treba osvijetiti. Ima srca koje treba ganuti. Ima duša koje treba spasiti. I naša je sveta posvlastica osvijetliti, ganuti i spasiti one dragocijene duše koje su povjerene našoj brizi. Trebamo to činiti vjerno i sa srcima ispunjenim radošću. Na kraju, spominjem jedan poseban primjer kako bih pisao kakvi kućni učitelji trebamo biti. Postoji jedan učitelj čiji život zasjenjuje sve druge. On je podučavao o životu i smrti, dužnosti i sudbini. On je živio ne zato da mu se služi, već da bi služio. Ne zato da bi primio, već da bi davao. Ne zato da bi spasio svoj život, već da bi ga žrtvovao za druge. Opisao je ljubav ljepšu od požude, siromaštvo bogatije od blaga. Rečeno je o ovome učitelju da je podučavao sa ovlašću, ne poput knježnika. Njegovi zakoni nisu bili urezani u kamenu, već u ljudskim srcima. Govorimo o velikom učitelju, Isusu Kristu, Sinu Božjem, Spasitelju i Otkupitelju cijelog ljudskog roda. Biblijsko izvješće govori o njemu, da je prošao čineći dobro s njim kao našim neprogrešivim vodičem i primjerom. Osposobit ćemo se za njegovu božansku pomoć u našem kućnom učiteljstvu. Život će biti blagoslovljeni, srca će biti utješena, duše će biti spašene. Mi ćemo postati istinski pastiri. Molim se da bude tako u ime Isusa Krista i dobrog pastira. Amen.
Our beloved Father in heaven,
we bow our head before Thee. Ми Ти молимо за захвалнощу у нашим серцима. Ми смо захвални на поруки кои смо чули. Ми смо захвални за идеи и осјећања кои су нам дошли у овом засједанју. Ми смо захвални на глазби кои смо слушали и ми смо захвални за пророка, за његово savjete za kućno učiteljstvo i se molimo za predsjednika Monsona da ćeš njega blagosloviti. Mi smo zahvalni za tehnologiju da možemo komunicirati s obnašiteljima svećeništva diljem svijeta. Mi smo zahvalni za Tvoga Sina, našeg pastira, našeg kupitelja, našeg spasitelja. I mi te molimo da ćeš nas blagosloviti dok činimo ono što smo čuli i osjetili večeras. Neka bude Tvoja volja u svemu. U ime Isusa Krista. Amen.